Tervetuloa seuraamaan Suomen nostatuspodia. Ja kiitokset isoista kuulijaluvuista. Tämä on lyönyt meidät ihan hepnaadilla, kuten sanonta kuuluu. Ja lämpimästi tervetuloa myös Otto Juote.
Kiitos, kiitos. Ja kiitos myös tätä minun puolestani. Olo on kuin ällikällä lyöty.
Se on siis uskomatonta, että Suomessa ja suomenkielisessä maailmassa, mitä se ikinä koskeekaan, on näin paljon ihmisiä, joita kiinnostaa tällaista asiaa. Se on erittäin koskettavaa ja hienoa. Kertokaa tästä podcastista ystäville. Levittäkää gospelia. Levittäkää tätä somessa. Laittakaa meille palautetta Instassa, Facebookissa, Twitterissä, kaikkialla. Laittakaa tästä viestiä vessan seinälle, Jodeliin, Suomi2.4. Siis kaikkialle. Meille saa laittaa palautetta ja ei niinku palautetta tarvi laittaa sieltä, että kehutte meitä. No sekin on ihan kivaa, mutta millaisia ajatuksia on herännyt tästä? Ja saa kehuakin ja haukkua. Siis haukkua saa kyllä. Se on erittäin mielenkiintoista. Kasvetaan siitä. Ja tänään, me ratkaistaan se, että onko Jumala olemassa. Ja onneksi meillä on tunti aikaa. 45 minuuttia ei riittäisi, mutta ehkä tunti riittää.
Ja minusta on hyvä hoitaa nämä ikään kuin helpot aiheet alta pois, että päästään sitten silleen aidosti tavallaan vaikean ja haastavan äärelle.
Nimenomaan. Mikä on sun suhde uskontoon, Otto?
Monitahoinen. Ehkä aloitan semmoisella pienellä niin kuin henkilöhistorialla suhteessa tähän kysymykseen. Niin olen varmasti sellaisesta aika vähän niin kuin samalla tavalla kuin Suomessa kaikki on keskiluokkaisia, niin minä olen semmoisesta tavallisesta maallistuneesta, mutta silti kristillistä tapakulttuuria noudattavasta perheestä kotoisin. Ja varmaan sitten ehkä teini-ikäisenä niin jossain vaiheessa tämä rupesi aivan erityisesti kiinnostumaan, että ylipäätään niin kuin uskontoilmiönä ja ehkä myös niin kuin uskontokokemuksena tai sen kokemuksen mahdollisuus. Sitten siinä välissä oli aika monta semmoista näsäviisasta uusateisti vuotta. Milloin varmaan luin nämä Dawkinsin, Dennettin, Harrisin ja Hitchensin kirjat ja katsoin YouTubesta videoita siitä, että kuinka tämä Raamattu on itse asiassa joltain osin epälooginen.
Onko totta?
Joo, se tuli yllätyksenä. Mutta sitten ehkä sitten tietyllä tavalla niin jotkut sellaiset kokemukset omassa elämässä ovat sitten tietyllä tavalla ohjanneet takaisin tämän, näiden kysymysten pohtimiseen. Ja sitten myös ehkä jollain tasolla niiden uskomiseen. Se ei ehkä ole niin se ei ole hirveän suoraviivaista, mutta ehkä sanoisin, että sekä uskon että epäilen ja se vähän riippuu päivästä.
Lehdessä luki Ilta-Sanomissa ja Iltalehdessä muistaakseni luki otsikossa. Mä en koskaan lue mitään itseäni käsitteviä uutisia, siis en koskaan. Mä luin tämän Hesarin arvostelun, jos meitä kehuttiin, mutta uutisia ei lue ikinä, en ole 10 vuotta lukenut, se on mielenterveydelle parempi. Mutta otsikossa luki, että Tuomas Enbuske tuli uskoon, ja mä en ole kyllä missään sanonut tulleeni uskoon, ja mä en ollut tullut uskoon. Se on yli 10 vuoden prosessi, jossa mä olen ikään kuin palannut kotiin, jossa en ollut sitä ennen käynyt. Olin mä käynyt, siis mähän olin lapsena seurakunnan kerhossa esimerkiksi, mikä saa mut arvostamaan siis tapakristillisyyttä yli kaiken. Mun vanhemmat on tämmöisiä tapakristittyjä, joka ei ole mulle siis haukkumasana, vaan kehumasana. Ja mä olin esimerkiksi seurakunnan kerhossa silloin. Ja varmaan siellä sai niinku sämpylää ja mehua. Ja sitten se Jeesus-viesti tuli aika nopeasti siinä välissä. Mä muistan jotain tämmöisiä virsiä sieltä. Ja se on hyvä, että sitä liekkiä on pidetty yllä. Mutta mä oon kasvanut yli 10 vuoden aikana tällaiseen niinku uskoon. Ja aina uskoon tulemisesta tulee semmoinen fiilis, että niinku Joel Hallikainen puhuu kielillä jossain Raision kirkossa ja niin kuin iskemälauleja tuli uskoon tyyppinen juttu.
Huonosti istuvat puvut. Ja.
Nimenomaan. Ja se, että puhuu jotain niin kuin Turun murteen ja friisin kielen sekoitusta kielillä puhuen, mutta ei. Mä oon erittäin tavallinen luterilainen ja 65% luterilaisen kirkkoon kuuluu Suomessa väestöstä. Että ei tämä nyt niin, kuin niin erikoista ole. Että kyllä nämä ihmiset ainakin niin kuin jonkinlaisen liekin pitää siellä elämässään. En tiedä, onko se helvetti joutumisen pelko vai mitä, mutta kun on aikaisemmin puhuttu siitä, että arvo on jotain, joka maksaa ihmiselle. Mielipide on sellainen, mielipide ei ole mitään väliä, mitä mieltä joku on. Arvo on sitä, että se maksaa. Ja nämä ihmiset maksaa kuitenkin kirkollisveroa. Ja se tarkoittaa, että ne maksaa jonkun tonnin siitä vuodessa. Ne saattaa saada jonkun niin kuin hyvän Viron matkan siinä samalla summalla, mutta silti ne tai jonkun Kanarian matkan. Silti ne maksaa tämän. Eli sillä on joku merkitys. Ja tämä lähtee myös siitä, että jos kysytään näistä ihmisistä, että uskooko ne Jumalaan, niin tämä on mulle erittäin oleellista. On niin kuin täysin epäreilu ajatella, että ihmisen, joka tekee vaikka tämmöistä työtä käsillään, joka ei ole niin kuin abstraktissa maailmassa, joka ei niin kuin ajattele työkseen, vaan esimerkiksi niin kuin tekee jotain käsitöitä, kun on olemassa ihmisiä, jotka on abstraktin maailman ihmisiä, olemassa ihmisiä, jotka on konkreettisen maailman ihmisiä, että he pystyisivät käymään läpi tämmöisiä jotain teologisia juttuja ja miettimään se niin monimutkaisesti. Ja mun mielestä se on niin kuin he uskoo omalla tavallaan, koska niin kuin totta kai meillä on Suomessa niin kuin 5 miljoonaa tapaa uskoa. Kerron kohta, miksi niitä on 5 miljoonaa, eikä 65%. Mennään siihen kohtaan.
Niin, ja siis siinä on mun mielestä semmoinen, mikä on aika tärkeä erottelu. Muistaakseni olisiko se Jungilta kysyttiin joskus hänen niin kuin vanhoilla päivillä, että mitä hän niin kuin ajattelee tästä niin kuin Jumalasta ja tuon puolesta, että uskoako hän niin kuin tällaiseen. Ja sitten hän vastasi, että ei hän usko, että hän tietää. Eli tarkoitetaanko me niin kuin uskomisella ikään kuin, että me uskomme johonkin, koska me haluamme uskoa, vai voiko se tarkoittaa myös sitä, että itse asiassa kun me sanomme uskomme, niin me käytännössä sanomme, että me tiedämme, koska me olemme jollain tavalla kokeneet jotain siihen liittyvää, jotain sellaista, mitä on ikään kuin sitä on jollain tavalla mahdotonta niin kuin selittää, vaikka kielellä tai kaavalla tai jollain aivokuvalla. Et se on ikään kuin todellisin kokemus, mitä ihmisellä voi olla. Se on paljon todellisempaa kuin vaikka se, että me istumme tässä ja nauhoitamme tätä podcastia.
Aivan. Nyt sä oot asian ytimessä. Ja mä pidin juuri sen tiedevaiheeni aikana, joka edelleenkin jatkuu. Mä oon erittäin tiedekeskeinen ihminen. Mutta kun mä olen puhunut siitä muuallakin, että mulla on 2 laatikkoa. Eli on eka laatikko, kun mulla on voimakas synestesia. Eka laatikko on niin kuin atomien maailman laatikko, eli minä suutelin häntä. Ja toinen on niin kuin abstraktioiden maailman laatikko, minä rakastin häntä. Ja nyt tämä 3. laatikko, mikä mulla on tullut, on tämä uskonnon laatikko. Eli jos mut kysytään juuri sitä, että kun me luterilaiset ollaan taikauskoisia, me uskotaan oikeasti, että ehtoollisessa on läsnä Jeesuksen ruumis ja veri. Ja esimerkiksi kalvinistit pitää meitä hulluina, koska he ajattelevat, että tämä on symboliikkaa. Niin tämä on niin kuin siellä 3. laatikossa mulle. Eli mulle se ei ole symboliikkaa pelkästään. Se on enemmän atomien maailmaa, mutta se on siellä 3. laatikossa. Ja mä pidin näitä niin kuin Jungia ja Freudia aika huuhaana tosi pitkään. Mutta nyt mä oon tämän muoto myös alkanut ymmärtää, että niin kuin ne on oikeassa, kun ne puhuu näistä asioista, koska ne on myös siellä 3. laatikossa, mistä he puhuvat nämä asiat. Ja kun sä sanoit, että on niin kuin tosi epäreilua. Tai mä ajattelen just, että tämä, esimerkiksi tämä tilanne, missä puhutaan tässä, miksi tämä olisi enemmän totta kuin joku Jungin teoria arkkityypeistä, joka on, tai niin kuin Freudin joku teoria, joka tuntuu vähän huuhaltakin. Arkkityypithän on totta, Jungin arkkityypit. Että niin kuin tavallaan joku Seppo pelaamassa mölkkyä jossain olisi jotenkin arvokkaampi, todellisempi asia kuin vaikka mun Jumala, joka perustuu yli 10 vuoden, tai sanotaan nyt 45 vuoden tutkimuksen asiasta.
Joo, ja mulla on siis niin kuin, mä ehkä jopa sanoisin sillä, että mulla se kysymys on enemmän sillä, että mä en enää ikään kuin voinut olla uskomatta. Ja tämä kaikki palautuu itse niin kuin yhteen tietyllä tavalla niin kuin mitattomaan, ulkopuolelle mitattomaan niin kuin kokemukseen. Ja tämä on semmoinen, kun mä oon ollut ehkä varmaan 16-17. Mä oon nukkunut sillä tavalla, että mulla on mun tietokone niin kuin, siellä mun jalkopäädyssä. Ja tota, sitten muistaakseni mulla oli ollut vähän sellaisia niin kuin, univaikeuksia, vähän niin kuin stressiä. Varmaan niin kuin murrosikä oli sellaisella aika niin kuin, niin kuin jonkinlaisella kierroksella. Varmaan voisi sanoa, että mun aivot ei toiminut niin kuin ihan normaalilla tavalla, tai niissä oli ikään kuin jotain tämmöistä turbulenssia. Ja sitten mä heräsin yöllä siihen, että mä en voi liikkua, ja sitten mä kuulen tavallaan semmoista niinku kohinaa, oikeastaan niinku sähkön ääni on ainoa, mitä mä osaisin sitä ehkä jotenkin sille kuvata kielellä. Ja tää oli tietysti siis unihalvaus. Tässä ei ole sinänsä mitään niinku, siinä mielessä ihmeellistä, että mä en ole ainoa ihminen, joka on kokenut tällaista. Suuri osa ihmistä on kokenut jotain vastaavaa joskus. Ja aika moni niistä on kokenut tämän saman niin kuin tyylisen asian, mitä mä koin. Eli mä koin niin kuin, pahan läsnäolon, siis äärimmäisen pahan läsnäolon mun huoneessa. Ja tämähän kuuluu siis tähän niin kuin, unihalvaukseen aika usein, että siinä on tämmöisiä niin kuin hallusinaatioita. Mutta tässä on se ongelma. Että mitä me tarkoitetaan hallusinaatiolla? Eikö hallusinaatio kuitenkin tietynlainen sopimus siitä, että mikä on totta ja mikä ei?
Ja se on meidän kieli kuvaa sitä nimellä hallusinaatio. Niin kuin meidän kieli kuvaa jotain nimellä epilepsiakohtaus.
Joo, ja siis se on myös, sille voidaan antaa tämmöisiä määritelmiä, että aivot ikään kuin ilman ulkoista ärsykettä tuottavat kokemuksen, joka ei ole olemassa. Mutta sehän ei tavallaan niin kuin ratkaise mitenkään sitä mun kokemusta. Se mun kokemus on niin kuin mulle paljon todellisempi kuin se, että mä istun jossain kubikkelissa jonkun tietokoneen näytön niin kuin ääressä. Se on varmasti niin kuin paljon graafisempi, paljon tiheämpi kuin, niin kuin melkein mikään muu kokemus, mitä mulla on niin kuin ollut mun tähän asti se elämässä. Ja sitten me voidaan antaa sille tosiaan niin kuin erilaisia symboleita, leimoja, määritelmiä, diagnooseja, että se johtui siitä, koska sinulla oli tällainen hormonimyrsky ja sinulla oli unideprivaatiota ja näistä syistä näit jotain sellaista, mikä ei ollut siellä. Mutta toisaalta, eikö se voisi ymmärtää just täysin toisinpäin? Eli juuri niistä samoista syistä, niin sinä näit jotain sellaista, mitä normaalisti et näe. Koska aivosi toimivat eri tavalla, niin näit hetken aikaa jotain sellaista, mihin sinulla ei ole ikään kuin arkiaisteilla normaalissa mielessä niin kuin accessia tai pääsyä.
Tämä on vähän verrattavissa siihen, että kun kissat ei tiedä varmasti, mikä on sähkö. Ja joku siellä, joku älykkään kissa väittää, että sähkö on olemassa. Vähän niin kuin joku väittää täällä ihmisille, että Jumala on olemassa. Sitten kissalla on joku nimi sille, että kun ne saa sähköiskun, että joku Chupadoo nimeltään. Ja sitten jos joku yrittää selittää, että mutta se on silti sähkö, joka tulee jostain toispuoleisesta, joka on sellaista asiaa, mitä emme ihan voi ymmärtää.
Mutta
se on kuitenkin kaikille ne kissalle Chupadoo.
Ja tämä on musta vähän, usein monesti ihmiset saattavat sanoa, että pyhä henki vaikka kosketti minua. Minä sanoisin, että paha henki kosketti minua. Mutta niin kuin sienipilvelläkin on hopea reunus, niin tavallaan se, että koska ihminen on tämmöinen dualistinen laji, me en tiedä, onko se todellisuuden ominaisuus vai meidän ominaisuus, mutta me yleensä niin kuin, meillä on taipumus nähdä asiat niin kuin dualistisesti. Eli me näemme, niin kuin asiat on ylhäällä tai alhaalla, ne on leveitä tai kapeita, painevia tai kevyitä. Ihmisellä on isot tai pienet silmät.
Nimenomaan. Ja jos ajatellaan, että on vaikka ateisti vasemmistolainen, joka sanoo, että hän ei ole dualisti, että hän ei usko niin kuin erilliseen sieluun, vaan on pelkästään materiaa olemassa.
Joo, niin. Mutta tämä on vielä sanon loppuun, koska tämä on tärkeä pointti. Joo. Eli siis se, että jos äärimmäinen paha on mahdollista, niin se kertoo mulle myös sen, että sen ikään kuin toisen puolen on oltava olemassa.
Kyllä, koska ei ole olemassa paha ilman hyvää. Muuten paha ei ole mitään erityistä, sitä ei huomaakaan, jos se ei ole niin kuin äärimmäistä pahaa. Mä tarkoitin tällä dualismilla just sitä, että joku saattaa olla vaikka sillä tavalla, että no, se ei tee fasistisia tekoja, mutta se on oikeasti fasisti. Tämä persuministeri, vaikka se ei ole sanonut mitään fasistista eikä tehnyt mitään fasistista, niin se on ollut oikeasti fasisti. Eli mikä siinä silloin on fasistia? Sen sielu tietysti. Joku ominaisuus.
Se on tämmöinen predestinaation natsi.
Nimenomaan ennalta määräämisnatsi.
Joten miksi olla hänelle niin vihainen? Ei hän itselleen mitään voi.
Nimenomaan siellä se natsius on hänen sielussaan. Mutta nimenomaan puhutaan siis ihmisistä, jotka väittää, että he eivät ole dualisteja, koska siis mä olen dualisti, niin silloinhan mä tietysti ajattelen, että joku tavallaan voi olla natsi, vaikka se ei tee mitään natsimaista, mutta en nyt ajattele, että yksikään suomalainen ministeri olisi natsi,
ja
se hallituksessa ketuttaakin.
Ja siis se, että mä en usko, että niin kuin tässä kohtaa niin kuin, me emme ole vakuuttaneet vielä yhtäkään niin kuin, materialistia niin kuin siitä, että tämä olisi edes mahdollista, saatiin, että tämä olisi tärkeää. Että puhutaan niin kuin tässä tapauksessa niin kuin yhden ihmisen yhdestä kokemuksesta. Mutta
sä oot saattanut heidän mielestään vaan olla hullu. Ja ehkä sä oot ollutkin.
Niin, siis se on paljon mahdollista, ja sitähän voisi olla määritelmäomaisesti hieman hankalaa arvioida sisältäpäin. Et sanotaan näin, että olen niin kuin tästä niin kuin hulluudestani huolimatta elänyt varsin niin kuin tasapainoisen, yllättävän tasapainoisen elämän, että mikäli tämä pitäisi paikkaansa.
Olet hyvin feikannut sen sun vaimolta. Ja
se on just se kuuluu tähän mun niin kuin erityiseen hulluuteen, just se, että sitä on niin vaikea niin kuin nähdä.
Mut materialistia ei nyt pysty heti vaikuttamaan tai vakuuttamaan siitä, että Jumala on olemassa, joten lähdetään.
Mä oon eri mieltä.
Joo, ei heti. Mä sanon, että ei heti. Se vie yli sen 45 minuuttia.
Ei meijä. Mä sanoisin, että se vie suurin piirtein ehkä 2-3 minuuttia.
Okay.
Ja siis voidaan mennä siellä materialistien ikään kuin, otetaan se pelikirja.
Joo.
Eli ensimmäinen kysymys, että onko lihassa jotain taianomasta? Onko liha taikaa?
On tietysti. Se on noituutta.
Se on saatanan tekoja. Mutta siis siinä mielessä, että onko aivot taikaa vai onko aivot itse asiassa materiaa siinä, missä kaikki muukin materiaali. Ja tästä niin kun jossain määrin looginen johtopäätös olisi se, että tietoisuus on ainakin jonkunlaisen materiaan järjestäytymisen lopputulos. Materiaa järjestää tietyllä tavalla, se tuottaa tai generoi tietoisuutta. Mistä pääsemme semmoiseen kysymykseen, eli jos ostamme tämmöisen materialistisen oletuksen siitä, että tietoisuus on materiaan ominaisuus silloin, kun materia on tietyllä tavalla järjestynyt, niin silloinhan myös me voisimme simuloida tätä. Sanotaan, että meillä olisi vaikka uskottavia tietokonesimulaatioita, missä simuloidaan materiaa, joka on järjestäytynyt tietyllä tavalla niin, että se siinä simulaatiossakin oletettavasti tuottaa tietoisuutta, eikö näin?
Kyllä.
Ja tämä on mun suosikkifilosofi, tulee tämmöinen, mä yritän selittää, että niin yksinkertaisesti kuin tämmöinen voi selittää.
Hyvät filosofit myös tekee.
Kyllä, ja Bostrom on aika selkeä, ja hän on äärimmäisen kiinnostava ja luova, ja peloton. Se on mun mielestä hänen paras.
Eli hän ei ole Helsingin yliopistolla töissä. Siellä kukaan ei ole mitään noin.
Silloin kun olin LSE:ssä, niin yksi filosofian proffa, muista me oltiin baarissa, hän puhui siitä, että hän on opiskellut Bostromin kanssa, että he was barking mad.
No hän ei ole sitten, niin kuin hänet olisi kanseloitu varmaan Helsingin yliopistossa.
No hänet kanseloitiin, muistaakseni hän teki jotain huomioita jostain etnisyyksistä ja populaatiosta ja älykkyydestä joskus nuorempana miehenä, mikä sitten tuli jossain kohti julki, mitä hän selvästi pahoitteli, mutta en tiedä, tämä minun mielestäni kuitenkaan niin kuin diskreditoi hänen niin kuin näitä ajatuksia ja ideoitaan, että ne on ihan yhtä laadukkaita tai laaduttomia riippumatta siitä, että mitä hän on ajatellut joskus jostain muusta asiasta. Niin, mutta se pointti on suurin piirtein se, että jos on mahdollista simuloida, ja mehän, kun me katsotaan, että miten teknologia kehittyy, niin sehän näyttää melkeinpä vääjäämättömältä, että todellisuuden simulointi on yhä tarkempaa ja mahdollisempaa. Prosessorit on nopeampia, ne on halvempia, ne on kaikilla tavalla tehokkaampia. Eli me voidaan kuvitella semmoinen tilanne, että jossain kohti tulee mahdolliseksi simuloida esimerkiksi tietoisuutta, jos tietoisuus on todella tätä materian asettelua niin kuin oletettavasti sellaiseen pakettiin, jossa se sitä tietoisuutta tuottaa. Ja tämä Bostromin ajatus menee suurin piirtein näin. Vaihtoehto yksi on se, että jostain syystä tulevaisuuden sivilisaatiot ei ole kiinnostuneita simuloimaan todellisuutta. Vaihtoehto kaksi, se osoittautuu jostain syystä niin kuin täysin mahdottomaksi, että me emme ei ehkä tässä kohtaa niin kuin syytä uskoa, että näin olisi. Tai vaihtoehto kolme, niin me melkein varmasti eletään simulaatiossa tällä hetkellä. Mm. Koska jos tietoisuuden simuloiminen on mahdollista,
aivan.
Ja, niin silloinhan niissä simulaatioissa myös simuloidaan tietoisuutta. Eli se on häviävän pieni ikään kuin se pohjatodellisuus, tai mahdollisuus sille, että me olemme pohjatodellisuudessa juuri nyt. Mm. Eli tämä on ikään kuin semmoinen argumentti siitä, että okei, mä en tiedä, onko se Jumala, mistä me tässä puhumme, mutta se on kuitenkin, sanotaan näin, että näyttäisi ainakin tämän Bostromin teesin mukaan siltä, että on valtavasti todennäköisempää se, että me olemme jonkun luomassa todellisuudessa kuin että emme ole.
Hmm. Toi meikkaa tosi paljon senssiä, kyllä. Ja erittäin jännä ajatus sitten, että ehkä tulevaisuudessa me aletaan saada selville, että me ollaan siinä simulaatiossa. Ja kuka on se eka, joka alkaa väittää sitä, ja sen ympärillehän muodostuu sitten uskon lahko ja seuraajat, ja se on oikeassa. Monihan, kaikki nauraa sille.
Tämän puolesta puhuisi toki se, että moni elää varsin matalan resoluution elämää. Ehkä siellä joku haluaa säästää energiaa, siellä on niin kuin...
Joo,
kaikenlaisia poliitikkoja painamassa nappia kaikki päivät.
Se on totta. Sä mainitsit tässä Richard Dawkinsin ja Dennettin, jotka on näitä kuuluisia ateistikirjailijoita, jotka mäkin luin silloin aikanaan kaikki. Ja ne on erittäin hyviä ja mä arvostan heitä ja ne on antanut mulle paljon ja antaa edelleen itse asiassa aika paljon paradoksaalisesti mun uskonnolliseen ajatteluun. Dawkins... Hänhän on alkanut nyt kulttuuriseksi kristityksi, eli Dawkins, joka oli tämmöinen ateistien, vihainen ateisti. Joka niin
kuin, Millicent atheist.
Nimenomaan, joka kirjoitti kirjan, useita kirjoja siitä, kuinka tyhmää on uskoa kristinuskonkin Jumalaan. Niin hän on nyt ilmoittanut muutama vuosi sitten, että hän on kulttuurikristitty, ja se johtuu siitä, että hän myöskin vastustaa niin paljon islamia ja islamin tuloa Eurooppaan. Ja niin kuin... Hän on siinä oikeassa. Ei nyt ota kantaa siihen vastustammeko me islamin tuloa Eurooppaan, mutta hän on siinä oikeassa, että uskonnolle on aina olemassa ekolokero. Aina. Ja tavallaan jos islam on tulossa Eurooppaan, niin sitä ei vastusta niin kuin liberaali ateistinen humanismi, vaan sitä vastustaa toinen uskonto, koska niiden täytyy olla yhtä voimakkaita. Siis niin kuin, jos toinen on niin kuin Neuvostoliiton ydinase, niin toisen täytyy olla Yhdysvaltain ydinase. Et se ei voi olla niin kuin... Ruotsin leikattu.
He eivät onnistuneet puolustamaan edes naisten vessaa, mitä he niin kuin puolustavat meitä joltain kilpailevalta uskomusjärjestelmää.
Nimenomaan. Mutta sitten Dennett kuvaa enemmän tällaisia, niin kuin ihan, hän ei ole vihainen ateisti ollenkaan, vaan hän kuvaa sitä, miten uskomukset syntyy, uskomusjärjestelmät. Ja itse asiassa hän on keskittynyt aika paljon siihen, että miksi kristinusko tai muut uskonnot ei ole totta, sen takia, että uskomusjärjestelmät syntyy tietyllä tavalla, mutta ne kuvaa kaikkien uskomusjärjestelmien syntyä. Ja nyt mä sanon sen keskeisimmän asian tässä. Ei ole olemassa mitään ihmisyhteisöä, jolla ei olisi uskontoa. Ja tästä tietysti moni ateisti suuttuu. Ja niin kun, siis fasismi, siellä oli uskonnon kaltaisia järjestelmiä, toki he tekivät yhteistyötä kirkon kanssa, mutta siellä oli myös katolisessa kirkossa paljon ihmisiä, jotka vastustivat tätä, myös luterilaisessa kirkossa. Ja sosialismi on uskonto. Ja mä nyt puhun siitä, että miten uskomusjärjestelmä syntyy. Eli nyt puhutaan vielä uskomiseen uskomisesta. Eli meidän täytyy katsoa nyt, mitkä uskonnot on parhaita, mitkä tuo parhaan yhteiskunnan. Ja mun väite on se, että se on kristillinen yhteiskunta. Mihin mä perustan sen? Eurooppa ja Yhdysvallat versus muu maailma. On jotain poikkeuksia, kuten vaikka Japani. Mutta yleisesti ottaen kristityt maat ovat parhaita. Täällä ei kivitetä homoja eikä säkitetä naisia. Ja naisille on ihmisoikeudet. Niin.
Tässä on tietysti se ongelma, että moni islamilaisessa maassa voisi sanoa, että sen takia islamilaiset maat on parhaita, koska täällä kivitetään homoja ja naisille ei ole oikeuksia.
Ehdottomasti.
Eli myös se niin kuin uskomusjärjestelmä tietyllä tavalla myös tuottaa sen... niin moraalisen järjestelmän, mitä pidetään hyvänä ja toivottavana.
Nimenomaan. Sen takia kaikki uskomusjärjestelmät syntyy samalla tavalla. Ja kyse on siis, kaikki tiedetään Dunbarin luku, Eli duunparin luku tarkoittaa sitä, että ihmisyhteisö, jossa on 150 ihmistä, 148 on tarkka luku suurin piirtein, eli sitä isommat ihmisyhteisöt ei pysty järjestäytymään ilman vaikka byrokratiaa. Ja niin kun sen takia isommat firmat muuttuu byrokraattisemmaksi, siellä alkaa olla hulluja juttuja ja typeryksiä ja kaikenlaista kietkulointia ja kepulointia. Mutta ihmisyhteisö, joka on isompi kuin 150 henkeä, tarvii yhteisen uskonnon, jotta se toimii. Ja siihen uskontoon täytyy kuulua irrationaalisia elementtejä. Siihen täytyy kuulua irrationaalisia elementtejä sen takia, että se on viesti, niin kun ihminen ilmoittaa uskovansa siihen, että Jeesus käveli vetten päällä. Tai ilmoittaa uskovansa siihen, että Seppo onkin nainen, vaikka sillä on penis. Sama juttu, irrationaalinen asia. Niin ihminen ilmoittaa niin kuin sitoutuneisuudensa sille ryhmälle, koska se altistuu naurunalaiseksi ryhmän ulkopuolisiin kohtaan. Se niin kuin kertoo silloin, kun tulee maailmanlopun ennuste, joka menee pilalle, niin Jehovan todistajien jäsenmäärä kasvaa. Ja ne muuttuu kiihkeämmiksi Jehovan todistajiksi, koska sillä ne osoittaa kuulumisessa siihen ryhmään, että minä uskon tämän meidän hassun jutun. Ja se erottaa, ulkopuolista ei yksinkertaisesti voi uskoa, jos ei ole kristitty, niin se, että Jeesus käveli vetten päällä, on yksinkertaisesti absurdia. Kun kertoo uskonsa siihen, sitoutuu, näyttää, se liittyy siihen, kun mielipide muuttuu arvoksi silloin, jos se maksaa jotain, se maksaa rahaa, aikaa tai kunniaa, ja tuossa sitä maksaa kunniallaan. Ja tuohon liittyy sama asia kuin murteet ja kielet. Eli niin kuin, miksi Turun murre on tietynlaista? Miksi saksan kielessä on tietynlaisia hankalia sääntöjä? Miksi suomen kielessä on tietynlainen partitiivi? Neil Hardwick, joka on asunut niin kuin 50 vuotta Suomessa suurin piirtein, en tiedä tarkalleen, sanoi, joka puhuu virheetöntä suomea, niin hän sanoi, että yksi haave hänellä on, että oppii suomen kielen partitiivi täydellisesti. No miksi suomen kielen partitiivi on niin hankala? Se johtuu siitä, että se on meidän heimon järjettömyys, jolla me ollaan huomattu se heimon ulkopuolinen. Me ollaan huomattu se heimon ulkopuolinen, koska se, ahaa, toi onkin vihalla. Vakoja, se sanoikin partitiivin väärin, koska mun tyttärini, joka on kaksikielinen, suomen ja ruotsinkielinen, se on vielä englanninkielisessä koulussa, eli se on hyvin paljon tämmöistä kielihämmennystä, mutta siellä on tosi paljon niin kuin lapsia, jotka on niin kuin ruotsinkielisiä tai englanninkielisiä, mutta ei suomenkielisiä ollenkaan. Ja sitten kun ne opettelee siellä suomen kieltä, koska heillä on pakko suomi, niin opettelee suomen kieltä, niin mun tyttäreni sanoo vaan, että kun se yrittää selittää kavereilleen, että miksi tässä kielessä on tämmöinen, kun se vaan on. Se vaan huomaa, että se menee noin. En mä osaa selittää, mutta kun se vaan on. Eli se on se juttu, millä paljastetaan se, että joku ei ole natiivi. Ja sama koskee näitä kaikkia uskomuksia. Eli kun uskonnoille on ekologero, niin ateismin, joka on paha asia, niin ateismin syytä on vaikka toi voke. Koska niin kun ne neuvottelee tismalleen samoja sääntöjä nyt. Eli siellä neuvotellaan seksuaalisista tabuista, koska kaikki systeemit haluaa kontrolloida seksuaalisuutta. Kaikki systeemit haluaa kontrolloida erityisesti naisen seksuaalisuutta tietysti, koska kun heimoon on tullut joku ulkopuolinen laukkuryssä, niin on kannattanut sitoa se nainen jonnekin burkan alle, ettei se tule se jälkeläinen sinne kasvatettavaksi. Mutta tämä voke, siinä on kaikki uskonnon järjestelmät. Siinä neuvotellaan, siinä on paaveja, siinä on niin kuin uskonnollisimpia uskonnollisimpia tyyppejä. Niillä on, niin kuin, niillä on vielä uskonpuhdistus edessä muutaman, niin kuin sanotaan niin kuin 1500 vuoden päästä.
Joo, ja siinä on mun mielestä aika paljon samaa kuin esimerkiksi politiikassa. Eli tämä ei tainnut olla alun perin niin Carl Schmittin havainto, mutta tämmöinen käsitys niin kuin poliittisesta teologiasta, että meidän kaikki esimerkiksi poliittisen ideologian käsitteet on maallistettu ja kristinuskon käsitteitä. Mm. Eli vaikka se, että me kaikki uskomme tasa-arvoon. Itse asiassa me uskomme siihen niin paljon, että me niin kuin julistamme sitä, kuinka paljon me uskomme siihen. Ja sitten syntisen pahan ihmisen tavallaan tunnistaa siitä, että hän ei usko tasa-arvoon, tai hän niin kuin epäilee sitä, tai hän suhtautuu siihen jotenkin kevytmielisesti. Ja tietysti tämä on niin kuin sovellutus siitä, että me olemme kaikki tasa-arvoisia Jumalan edessä, josta se on taas viety toiseen sfääriin, eli politiikan sfääriin, missä meidän pitäisi olla jotenkin tasa-arvoisia siinä sfäärissä, mihin politiikalla vaikutetaan. Tai niin kuin perisynti voisi olla joku rasismi tai patriarkaatti.
Vokella on, mä yleistän nyt todella paljon, kun mä puhun vokesta. Mä tiedän, että se termi ärsyttää monia, ärsyttää myös minua, mutta mä nyt yleistän isosti, koska mä puhun myös kristinuskosta isona könttinä. Mutta vokellahan on jännä tämä heidän perisyntinsä, koska se ei koske kaikkia. Se ei koske missään nimessä kaikkia, vaan se koskee valkoisia länsimaisia ihmisiä, joilla on perisynti, jota ei koske armo ikinä. Siihen ei ole armoa. Eli se ihminen on vain perisyntinen, koska se on sattunut syntymään valkoiseksi. Ja mä ihan oikeasti ymmärrän, siis mähän on voke aika monessa asiassa. Mä oon aika monesta voke-jutusta samaa mieltä. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että mä oikeasti niin kuin, mä jopa niin kuin tämän intersektionalistisen ympyrän jollain tavalla ostan, että kannattaa niitä asioita miettiä. Mutta tässä vokessa tämä perisynti todellakin niin kuin, on siitä julma, että no se nähdään sillä tavalla, että meillä on nykyään koko ajan ulkoisia isoja lehdessä olevia anteeksipyyntöjä, jossa julkikset, yliopistoihmiset, jotkut muut pyytää anteeksi jotain asiaa isosti. Mutta missään ne ei ole isoja anteeksi antajaisia. Ilta-Sanomissa ei ole juttu, missä sitten professorille annetaan anteeksi, vaan se jää semmoisen roikkumaan semmoisen perisyntiin.
Mutta todelliset pyhimyksethän ei tuossa vokes pyydä anteeksi. Esimerkiksi kun Kanadan presidentti, niin kuin, tänne tuli kuvia, missä hän oli niin kuin, tehnyt itselleen blackface ja niin kuin, esitti erilaisissa niin kuin, opiskelijabileissä kaikenlaisia vähemmistöjä, niin hän puhui niin kuin siitä, että miten etuoikeutettu hän on. Mä tiedän, että mä oon ihan valtavan etuoikeutettu. Että miten etuoikeutettu mä oonkaan. Ja koska mä oon niin etuoikeutettu, niin mä en ihan täysin niin kuin, näistä mun omista etuoikeuksistani käsin niin kuin nähnyt sitä niin kuin ongelmaa silloin. Ja mä tiedän olevani etuoikeutettu.
Mm. Hänhän on oikeassa, jos hän on päässyt Kanadan pääministeriksi ja hänen isänsä oli Kanadan pääministeri.
Joo, mutta se pointti ei ollut
se pointti ei ollut
siis niinku häpeä tai anteeksianto tai anteeksi pyyntö, vaan se pointti oli, että se vapautuminen itse asiassa tapahtui sen etuoikeuden niinku myöntämisen kautta.
Ja toi johtuu meidän laiskuudesta, koska abstraktissa maailmassa elettäessä, niin kukaan ei tee mitään konkreettista enää. Eli kukaan ei tee mitään. Kaikki vaan on. Ja tähän liittyy tähän, mistä puhuin aikaisemmin, että nykyään on väliä sillä, että oletko feministi, oletko fasisti, eikä edes sillä, että teetkö fasistisia asioita. Et Jan Vapaavuori.
Sen takia voi olla hyvin feministi ja tehdä fasistisia asioita.
Niin, kun hän pyytelee anteeksi ja kertoo olevansa feministi. Mutta Jan Vapaavuori, jota suuresti arvostan, mun mielestä hän on hyvä poliitikko ja mun mielestä hän on mun silmissä saanut anteeksi tämän synnin todellakin, mutta kun hänellä on esimerkiksi pahoinpitelytuomio nuoruudesta, niin mä veikkaan, että jos hän olisi sanonut nuorena, että mun mielestä väkivalta on oikea keino ratkaista ihmisten välisiä ongelmia, niin se kalvaisi häntä edelleen ja se nostettaisiin esiin koko ajan. Mutta koska hän ei ole sanonut näin, vaan hän on vaan tehnyt näin, se on annettu anteeksi. Ja hyvä, että on annettu anteeksi. Siis todellakin nuoruudessa pitäisi saada tehdä mitä vaan. Ja siis, ei mitä vaan, mutta mokia. Okay,
tai siis
opimme.
Löin häntä ainoastaan siksi, että hän oli eri värinen.
Nimenomaan. Mutta tämä voken niin perisyntykäsitys on mun mielestä mielenkiintoinen sikäli.
Mennäänkö Jumalaa vielä?
Tämä on Jumala.
No, okay,
tämä on uskonto. Kun mä yritän selittää, että he ovat myös uskonto. Siis niin kuin, ja sitten kun on koko ajan nykyään Hesarilla ja Ylellä, niin kuin joka päivä, korkeintaan, no joka toinen päivä ehkä, on tämmöinen uutinen, missä joku Mirja Sisko Helsingin yliopistosta selittää jotain ihan hullua. Jotain niin kuin, että meidän TV-mainoksissa on liikaa mustia ja se on hyväksikäyttöä. Ja seuraavan päivän joku sanoo, että siellä on liikaa valkoisia, se on hyväksikäyttöä. Niin tässähän on se kilpailu, se klassinen, että kun lääkäri tekee duuninsa hyvin. Tämä on Thomas Sowellin ajatus. Kun lääkäri tekee duuninsa hyvin, niin se tekee sen seuraavana päivänä vähän paremmin sen saman duunin. Mutta kun älymystöön kuuluva ihminen tekee duuninsa hyvin, niin se sanoo jotain, joka kumoaa, mitä aikaisemmin on sanottu. Sen takia älymystöön kuuluvat ihmiset esittää ihan hulluja ajatuksia. Ja niin kuin tässä nimenomaan kilpaillaan omalla paavillisuudella, kun seuraavana päivänä, siis just tämä, mistä on puhuttu aikaisemmin, että niin kuin 80-luvulla, ei, jos et sä ollut rasisti, sä kysyit taksikuskilta, mistä se on kotosi. Nyt jos sä kysyt sieltä, että mistä se on kotosi, sä olet rasisti. Et niin kuin, ja seuraavalla viikolla tulee joku uusi sääntö. Eli kun se on tätä kilvottelua siinä uskonnossa, mä veikkaan, että tässä ollaan aika pitkällä tiellä, koska siis kuinka kauan kristinuskolla meni niin kuin siihen, että lopetettiin niin kuin muiden tappaminen, niin siinä meni niin kuin 1500 vuotta, eikä sekään riittänyt. Niin tässä on aika pitkä tie, niin ihan sen takia, kun tätä kristinuskoa on nyt tässä 2000 vuotta testattu ja me ei enää kauheasti räjäytellä ketään. Eikä säkitetä naisia. Siis niin kuin pahimmat homofoobikot kristinuskossa on lähinnä sitä mieltä, että niin kuin miehet ei saisi mennä keskenään naimisiin. Mutta kukaan ei ole niin kuin kivittämässä heitä.
Niin jotenkin sitä kaipaa sellaista itse asiassa vähän niin kuin katolista niin kuin ripittäytymistä, että se on yksityinen. Et sen sijaan, että sä ripittäydyt ikään kuin julkisesti ja aiheutat sillä erilaista tuhoa ympärillesi ja sanomalehtiin, niin sä voisit vaan mennä johonkin ripittäytymään. Mm. Ja se olisi ikään kuin yksityinen asia, missä sä tunnustat nämä kamalat asiat. Ja se jotenkin niin kuin täyttäisi sen tarpeen.
Kyllä, ja julkinen ripittäytyminen, niin se on niin kuin kristillisyydeltä kopioitu muoto, mutta se on siis sellainen poseerausripittäytyminen tietysti, jolla halutaan niin kuin kertoa tätä etuoikeusjuttua ja muut vastaavaa. Se on tämmöinen niin kuin humble brag myöskin.
Siis se on vähän niin kuin, että sä just kuvaisit jotain niin kuin oman lapsen syntymää jonnekin Facebook storiesiin.
No, tämä tapahtuu varmaan 10 vuoden päästä.
Joo, mutta just lähinnä se, että se ikään kuin myös hävittää sen kokemuksen. Susta tulee ikään kuin oman elämäsi seuraaja sen sijaan, että sä kokisit eläväsi.
Tämä on totta. Siis mä veikkaan, että meillä menee kahteen suuntaan tulevaisuudessa ihmiset. Eli 10 vuoden päästä on oikeasti ne ihmiset, jotka niin kun lähettää Instastorissa vai mikä se media sitten onkaan, niin kun suorana vessakäytinsä ja kaiken mahdollisen. Ja sitten on nämä, niin kun on jo uusi liike. Esimerkiksi mun ystävät on alkanut sanoa, että ne ei enää kuvaa lasten syntymäpäiväjuhlia ollenkaan. Että niin kun, niillä on niin kun lasten aikaisemmista syntymäpäiväjuhlista niin kun 600 videoita, joita ei koskaan katsella. Että ehkä se niin kun kynttilöiden puhalluksen voisi niin kuin kokea siinä hetkessä esimerkiksi. Se on niin kuin vallankumouksellista.
Oletko sä enemmän sellainen niin kuin hashtag punajuuria ja parsaa vai sellainen, että tämä ei kuulu kellekään?
Nimenomaan. Mä veikkaan, että tämä jakautuu kahteen osaan. Koska nythän on jo eliitti, siis nämä sosiaalisten median omistajat, niin ei anna lastensa käyttää tietenkään sosiaalista mediaa. Mutta haluan tähän väliin sanoa, että tähän liittyy älytön moraalipaniikki, ja sosiaalinen media on monessa tapauksessa todella hyvä asia.
Joo. Mä rupesin meidän miettimään vielä sitä materialismia. Eli koska sehän on, kuka tahansa voi halutessaan, joskin se on mahdollisesti rikos, niin ikään kuin kumota semmoisen naivin materialismin, ottamalla esimerkiksi riittävän suuren määrän DMT:tä.
Eli DMT:hän on lyhennelmä tällaisesta sanahirviöstä kuin NN-dimetyylitryptomiini, ja se on tällainen voimakas psykedeellinen yhdiste, jota esiintyy muun muassa erilaisissa kasveissa ja joissain eläimissä, ja esimerkiksi tämmöisestä Amazonin alueella yleensä uskonnollisten rituaalien ja tämmöisten muiden menojen yhteydessä käytetty ayahuasca-juoma, niin sen vaikuttama aine on DMT. Mä itse joskus aikoinaan kiinnostuin tästä, kun luin tämmöisen Rick Strassmanin kirjan, joka käsitteli hänen tuossa 90-luvun alkupuolella tekemäänsä DMT-tutkimusta. Ja tämä oli siinäkin mielessä kiinnostava, koska oikeastaan huumeiden vastaisen sodan alkulaukauksesta lähtien, niin oikeastaan kaikki tieteellinen tutkimus liittyen psykedeeleihin, niin oli käytännössä jäissä useita kymmeniä vuosia.
Mutta se, miksi tämä on mun mielestä kiehtova suhteessa esimerkiksi tähän niinku uskonnollisuuteen tai uskonnolliseen kokemukseen ja sitten tämmöiseen niinku ehkä naiviin materialismiin, että me ajatellaan, että tämä materialismi, että me havaitsemme näillä tietyillä aisteilla, mitä meillä on käytössä, niin on se, mitä on, ja ei ole mitään muuta.
Hmm. Aivan kuin kissa väittäisi, että sähköä ei ole olemassa.
Niin, tai joku punaviher värisokea väittäisi, että ei niin kuin höpönlöpön, että nehän ovat samaa väriä. Kaikkihan sen tietävät. Tai mieti, jos olisit ainoa ihminen maailmassa, joka nyt sattumalta näkisi punaisen ja vihreän niin kuin eri värinä.
Nimenomaan.
Sä olisit ihan hullu.
Nimenomaan, jos joku geneettinen virhe johtaisi siihen, että kaikilla muilla se olisi.
Joo.
Ja näin on varmaan ehkä ollut menneisyydessä, kun oli joku pieni heimo, ja silloin oli, kaikki muut on ollut kokonaan värisokoja, tai joku on väittänyt, että itse asiassa toi on punainen ja toi on sininen. Mitä hemmettiin?
Mitä se nyt taas sekoilee? Miksi se voi olla niin kuin kaikki muutkin? Mutta miksi on musta kiehtovaa on se, että niin kun luetaan niitä raportteja, tutkimusraportteja, siis siitä, mitä ihmiset kokee silloin, kun he on tämmöisellä DMT-tripillä, niin he kokevat siis, mitä voisi sanoa ehkä hallusinaatioksi, mutta siis ne ovat hyvin koherentteja. Eli he kokevat esimerkiksi maailman, joka on systemaattinen, jossa on oma jatkuvuutensa. Siellä on entiteettejä, siellä on älyä ja siinä on niinku jatkuvuutta. Eli se ei ole tämmöinen niinku kaoottinen, niinku sekava trippi, vaan se on toisenlainen maailma, jota on tietyllä tavalla mahdoton kuvata kielellä, joka on kehittynyt kuvaamaan tätä todellisuutta, jossa me tällä hetkellä olemme.
Siis toi on mieletöntä. Eräs ystäväni, erittäin, erittäin läheinen ystäväni, on käynyt tämmöisillä ketamiinitripeillä. Ja hän kertoo minulle, että nimenomaan se, että miten maailma menee täysin niin kuin loogiseksi ja niin kuin asiat järjestyy ja niin kuin tulee ideoita, jotka on loogisia. Ja verrataan vaikka, me kaikki tiedetään, että kännissä tulee ideoita, jotka on seuraavana päivänä ihan surkeita. Että lähdetäänpä Excelille nyt rakkausviestin 3 yöllä. Niin, ne on semmoisia, jotka tulee alkoholin vaikutuksen alaisena, joka on muuten kammottavi huume. Alkoholi pitäisi kieltää. Mä olen enemmän sitä mieltä, että alkoholi se voitaisiin kieltää oikeasti. Tai laittaa kortille, niin kuin ennen vanhaa. Mutta siis niin kuin nämä ketamiiniripit niin kuin kuulemma aiheuttaa tällaista, että niin kuin hyvin loogista päättelykykyä ja semmoisia juttuja, missä esimerkiksi voisi ymmärtää Jumalan olemassaolon. Ja sitten kun ne lukee selvinpäin, niin ne vaikuttavat ihan niin kuin järkeviltä.
Niin siis se on,
että wow, että tämä on totta.
Se on kiinnostava kysymys ylipäätään, että onko tämmöinen informaation siirtyminen mahdollista tällaisesta kokemuksesta esimerkiksi tähän meidän arkitodellisuuteen. Eli jos sinä kaadut johonkin DMT-purkkiin vahingossa suu auki ja saisit sellaisen kokemuksen, mä en siis tiedä, että voiko sitä juoda. Ajavaskaa varmaan voi, mutta ja sitten sinä tapaisit sieltä Jumalaa, niin hän kertoisi sinulle kaikenlaisia niin kuin kiinnostavia juttuja. Niin missä määrin tavallaan nämä jutut olisi siirrettävissä?
Tavallaan mitä tarkoitan, että mihin siirrettävissä?
Siirrettävissä tähän meidän niin kuin arkitodellisuuteen, missä sä käyt hakemassa niin kuin Alepasta jotain niin kuin evästä. Ja tavallaan se, että onko se niin jotenkin erilainen, että sitä kokemusta itsessään ei pysty tavallaan integroimaan tähän todellisuuteen. Se on ikään kuin täysin crazy, mutta siinä on järkeä ikään kuin siinä todellisuuden tasolla, missä aivosi toimivat silloin, kun ne ovat esimerkiksi tämän DMT-kemikaalin vaikutuksen alaisena.
Mä oon tästä jonkin aikaa toivonut, että olisin alkoholisti. En vaan ole. Siis alkoholi ei ole koskaan ollut ongelma, koska mä sain siis tämmöisen ison vakava sairaus sinne, mitään nauraskeltavaa, mutta oikeasti mietin jo hetken, että valehtelenko, että minulla on alkoholismi. Mutta sain tämmöisen viestin ihmisiltä, jotka tekee siis tällaista tutkimusta, laillista tutkimusta psilosybeenien näiden sienten käytöstä alkoholismihoitoon, ja koska olen niin kuin influensseri.
Tämä on siis se syy, miksi golfkenttien lähistöllä saattaa olla hippejä. Samat sienet.
Sain tämmöiset, levitätkö tätä sosiaalisessa mediassa, etsi alkoholista ja aion levittää, koska siis se on musta tärkeä ja alkoholismi on ikävä sairaus ja tuommoinen hoito, mutta siellä näitä psilosybeenejä, niitä ei pitkään saanut Suomessa niin kuin kokeilla. Niitä Aalto-yliopistossa testattiin, mutta sitten se kiellettiin ja sitä alettu nyt testaamaan uudestaan, koska ne on huumeeksi luokiteltuja. Ja niin kuin ymmärtääkseni niissä on myös tällaisia jumalakokemushommeleita. Ja tässä päästään niin kuin tähän, että mun mielestä oleellinen kysymys on se, että onko sen huumeen ottamisen jälkeen, silloin kun olet täysin selvinpäin, nämä jutut loogisia, ja ovatko ne loogisia jollekin muullekin. Koska siis, totta kai, siis taivaan isä haluaa kertoa meille jotain niin kuin loogista, ymmärrettävää.
Niin tai siis toisaalta ehkä se viesti voi olla vaan sinulle. Sehän ei välttämättä ole semmoinen viesti, mikä on tavallaan, että sen tarkoituskaan, tai että se on tarkoitus jakaa vaikka sosiaalisessa mediassa, vaan se on ikään kuin sinun ja Jumalan välinen asia, tai sinun ja kaikkeuden välinen asia.
Tämä on mulle, mä kuitenkin ajattelen jollain tasolla, että silloin mä en ole hullu, jos sen joku muukin tajua, mitä useampi.
On kivempi olla yhdessä hullu, ja sitten mitä enemmän meitä on, niin sitten se on normaalia.
Mutta kun ajatellaan vaikka tarinaa Jeesuksesta, oleellisinta mun mielestä Jeesuksessa on se, että se oli ihminen ja Jumala. Se on niin kuin keskeisin asia siinä jutussa. Ja mulle on ihanaa se, että kun mä ennen vaikka ajattelin, kun mä kävelin tuosta Helsingin Narinkkatorilta ja siinä oli semmoisia please don't go to hell, believe in Jesus Christ, liivisiä ihmisiä, niin mä ajattelin silleen, totta kai mulla oli porvarillista käytöstä, vaan mä en sanonut heistä mitään, en ehkä kaverillekaan nauraskellut, koska se on hampamaista, mutta ajattelin, että jotenkin vähän hölmöjä. Niin nyt musta on ihanaa kuulua heidän kanssa samaan joukkoon. Ja miksi on tällaisia aika lapsekkaita tarinoita, vetten päällä kävelyä ja tämä Jeesus-tarina, on tietysti se, että sen jutun pitää olla niin selkeä, että se ihminen, joka eli 2000 vuotta sitten, joka ei osannut lukea, jolla oli 70-60 älykkyysosan määrä, sen piti tajuta, sen pitää olla niin selkeä. Niin totta kai se on niin kuin jollekin todella älykkäälle ihmiselle hankala ajatella todeksi, koska on tehty kaikille. Ja niin kuin sen takia niin kuin älykkäissä ihmisissä on huomattavasti enemmän ateisteja tietysti kuin uskovia. Et on myös älykkäitä uskovia, mikä on yllättänyt mut tosi paljon. Mutta nyt päästään oleelliseen juttuun. Tarina leviää sillä tavalla, että siinä on niin kuin se peruspremissi on looginen ja siinä saa olla yksi muuttuja, joka on yliluonnollinen. Eli teräsmies on ihminen, ja se saa lentää. Sen takia teräsmies on mielenkiintoinen tarina, mutta jos teräsmies olisi joku niin kuin avaruusmömmelö, niin se ei leviä samalla tavalla. Sen takia Jeesus on ihminen, mutta se olikin Jumalan poika. Ja kun ihmistä ei osannut lukea, niin on alettu aina kertoa sitä tarinaa eteenpäin. Tämä tarinahan on kiertänyt siellä Lähi-idässä jo huomattavasti ennen Jeesusta, ennen Kristusta. Mutta kaikki on kertonut siellä leirinuotiolla, tai ei silloin ehkä ole enää leirinuotioita, mutta siellä niin kuin tuvassa, että niin kuin, hei, tämmöinen jätkä on elänyt. Se, niin kuin, se parasi sairaita, se on niin kuin ihminen, mutta se on Jumala. Mutta jos olisi ollut joku avaruusolio, niin tietenkään se tarina, jos se olisi liian outo. Eli yksi irrationaalinen elementti.
Mä muistan, että kuka tämän sanoi, mutta tietyllä tavalla siis se, että jos sä olisit siis Jumala, sanotaan, että me olisi tämmöinen entiteetti, niin mehän ei ihmisenä voida tavallaan kuvitella sellaista, koska me ollaan ihmisiä. Eli tietyllä tavalla se, että Jumala voi tulla käsitettäväksi vain niin kuin tulemalla lihaksi, tulemalla ihmiseksi. Et jos mä sanotaan näin, että mulla olisi joku muurahaisseurakunta, jotka palvoisi mua, niin tietyllä tavalla se, että miten mä voisin viestiä heidän kanssaan, niin mulla olisi jotenkin niin kuin tehtävä joku semmoinen muurahaisrobotti, joka viestii jollain feromoneilla ja tanssimalla ruiskimalla jotain ainetta johonkin.
Kuningattaren vai kuhnurin?
Joo, ja siis en vertaa itseäni tässä Jumalaan, vaan ainoastaan demonstroin tätä mahdollista skaalaeroa.
Muurahaiset ovat varmasti sitä mieltä, että sua ei ole olemassa, tai niiden ajattelu ei riitä. Ja sitten siellä on kuitenkin muutamat, jotka väittävät.
Siellä on varmaan, mä luulen, että siellä on muutama tosi semmoinen hardcore tavalla, että he eivät menettäneet uskoa, joku päivä Otto palaa.
Tässä on siis ihmisen niin kuin hankala ymmärtää maailmaa, jolla ei olisi tarkoitusta. Sen takia niin kuin on hirveän hankala intuitiivisesti ymmärtää, että ennen alkuräjähdystä ei olisi ollut mitään. Ja sinänsähän tämä on joidenkin kristittyjen stand-up-komikoiden, he kertoo tämän paljon hauskemmin, tai yhden kristittyjen stand-up-komikon, kun hän kertoo tätä, että tavallaan niin kuin, sehän on hullu ajatella, että silloin ei ollut mitään.
Mutta siis todellisuus on tosi hullu. Kun siis se, että mun mielestä esimerkiksi tietoisuudesta kaikista niin kuin sairaan niin kuin sanotaan, ja hulluuta ja käsittämättömintä on se, että sä oot tietoinen just nyt. Ja me ei osata selittää sitä niin kuin mitenkään. Siis siihen ei ole mitään edes sellaista niin kuin teorian niin kuin hippustakaan, joka pääsisi niin kuin lähellekään edes sellaista niin kuin ajatuskoetta, missä me voitaisiin jotenkin havainnoida sitä missään muualla kuin siitä, että me ollaan tietoisia just nyt. Se, että jos sä epäilet sitä, niin se on se.
Ja sitten vielä sellainen jännätietoisuus, joka tavallaan kuulostaa ensin alkeellisemmalta, mutta silti on kuitenkin kehittyneempi, eli joka on tarinallinen tietoisuus. Eli myöskään se, mitä me nähdään nyt, ei sinänsä ihan ole totta. Vaan jos meillä vaikka tulisi sun kanssa Otto Riita tässä, niin me muistettaisiin se semmoisena tarinana viikon päästä, missä itse olisimme sankareita.
Kyllä, siis ylipäätään jos mennään tämmöiseen kanttilaiseen, niin kuin mehän emme koskaan koe todellisuutta ansicht. Mehän koemme todellisuutta tavalla, joka on ollut meille hyödyllinen siinä mielessä, että se on auttanut meitä pysymään hengissä ja saamaan burnia ja lapsia ja statushyödykkeitä. Eli siis todellisuuden kokemus on juuri sellainen, että se maksimoi tätä meidän evolutiivista päämäärää.
Ja Dennett kirjoittaa
päämäärä, mutta ei tarkoita, että evoluutio on teleologinen, vaan se on ikään kuin johdonmukainen niin kuin evoluution kanssa.
Evoluution tarvetta, niin kuin, mutta tämäkin on sanallistamista. Mutta juuri se, että meidän evoluutiossa on ollut hyötyä siitä, Dennett kirjoittaa just siitä, että jos me ollaan kuultu pensasta räsähdys, niin meidän on kannattanut ajatella se leijonaksi, joka hyökkää sen sijaan, että me ajatellaan se tuuleksi. Ja jokainen tietää tämän fiiliksen, kun ihminen vaikka herää yöllä ja sitten siinä jossain tuolilla on vaatekasa, niin me ensin 2 sekuntia nähdään, että siinä on ihminen. Me nähdään, että joku on hyökkäämässä meidän kimppuun.
Aivotaan sieltä, apua äkkiä kuin malli. Malli, anna malli, selitys, sana, mikä se on. se on vaan joku tuollainen möyhelö, nyt on pimeätä.
meidän kannattaa aina ajatella, että kaikella on syy. Tämän huomaa siis kaikessa.
Ja tässäkin on parempi niin kuin erehtyä luolemaan niin kuin kiveä karhuksi kuin karhua kiveksi.
Ja nimenomaan. Ja siis tämän näkee ihan arkielämässä. Itse kun on, no sä oot seurannut vielä enemmän jotain politiikan sisäpiiriä, ja itse kun on toimittajana seurannut vaikka tämän politiikan sisäpiiriä ja muut vastaavaa, niin minkälaista, niin kuin, varsinkin Suomessa, minkälaista niin kuin suunnittelematonta ähellystä ja sähellystä se on, ja sitten ihmiset näkee sitten jonkun älyttömän ovelan suunnitelman, että Annika Saarikko erosi nyt, koska hän haluaa sitten 2 vuoden päästä mennä presidentinvaaleihin, ja tämä oli sellainen siirto, ja sitten siinä ei oikeasti mitään tämmöistä taustalla. Kaikessa muussakin, mitä tapahtuu julkisuudessa, niin just nämä salaliittoteoriat ja muut lähtee siitä tarinallisuudesta. Kaikella on oltava joku syy, koska tästä on ollut hyötyä evoluutiossa, siis todellakin on kannattanut ajatella se kivi karhuksi,
kyllä.
Eikä toisinpäin.
Ja siis mehän muistamme tarinoita,
ja
se on se tapa, millä tieto tehokkaimmin välittyy. Et kieli on varmaan kehittynyt just juoruiluun alun perin, että sillä ei varmaan yritetty kirjoittaa mitään niin kuin Miltonia tai tota.
Kieli on kehittynyt siitä, kun naiset on alkaneet vaihtaa informaatiota siitä, että kuka panee ja ketä. Siis siitä on lähtenyt kieli, ja sehän on hauskaa silti, vaikkapa joku 7 päivää lehti on Suomen luetuimpia lehtiä, pitkään niin kuin luetuin viikkolehti, koska se vastaa siihen ensimmäiseen puhumisen tarpeeseen. Ja sitten on hauska se, että miksi se vastaa siihen, on, että meidän mantelitumake elää siinä Dumbarin luvun maailmassa. Eli meidän mantelitumake luulee oikeasti, että ne ovat heimon jäseniä, kun Dingolla on uusi tyttöystävä, tai siis Neumannilla on uusi tyttöystävä. Niin siis meidän liskoaivot, sinun liskoaivot myös ajattelevat, että yhdellä heimon jäsenellä on. Ja sitten jos sinne tulee jollekin kaunottarelle ulkomaalainen mies, niin meidän omat mantelitumakkeet saattaa ajatella vähän sen uhkana, koska sehän on uhka.
Kuka tämä Carlos on, mitä me tiedetään hänestä?
Niin, nimenomaan. Että
se, kuitenkin joku tämmöinen helppo Heikki.
Jääkö tämän laukkuryssön jälkeläinen nyt meidän hoivattavaksi tänne?
kyllä.
Mutta tässä on edelleenkin siis puhuttu lähinnä niin kuin uskonnon syntymekanismeista, ja tästähän se lähti mullakin siis uskonnon syntymekanismeista siinä mielessä, että mun mielestä kristinusko, tämä on tämä Nassim Talebin ajatus, että jos joku on ollut olemassa 2000 vuotta, niin se on todennäköisesti olemassa seuraavat 2000 vuotta. Niin kauan kuin lusikka on ollut olemassa, niin se tulee olemaan tulevaisuudessakin niin kauan. iPhone on ollut olemassa niin kuin nyt joku 17 vuotta, niin se tulee olemaan ehkä korkeintaan nyt ennusteena 17 vuotta eteenpäin. Eli niin kun mä käyn vaikka ehtoollisella, niin mun mielestä on hienoa liittyä johonkin 2000 vuotta vanhaan perinteeseen, samaan aikaan kun mä todellakin uskon, että siinä on Jeesuksen ruumis ja veri. Koska miksi mä en uskoisi, miksi mä menisin sinne, miksi mä niin kuin ostaisin Louis Vuittonin laukun, jos mä en niin kuin uskoisi, että tämä on hieno. Miksi tehdä jotain pelleillen? Toki siis niin kuin, siis ironiahan lähti oikeastaan, mä vihaan ironiaa. Ironiahan lähti siis 80-luvun sukupolvesta loppujen lopuksi, kun 70-luvulla oli niin kuin vielä modernismi, eli ihmiset uskoi siihen, että sosialismi voittaa, kapitalismi voittaa, ja sitten kun nämä vanhat sosialistit tajusivat 80-luvulla, että ei se voita, se on ihan kammottava sysipaska järjestelmä.
Se ei
se on sysipaska järjestelmä, niin hei, aletaan ironiseksi, ja juodaan vaan cappuccino, aletaan jupeiksi, ja mitään väliä, mutta ironiahan laiskaa, ja nyt me ollaan taas, me ollaan taas siinä 70-luvun maailmassa hyvässä mielessä, on kaikki elokapinat ja muut, eli ihmiset on taas tosissaan. Ja tämähän on tämä mun teoria esimerkiksi, kun oli tämä Aamulehden, tämä Matti Kuusela, joka kirjoitti siis omasta päästään näitä juttuja. Ja mä huomasin, että mun ystävät, jotka on sen ikäisiä, että ne on ollut 80-luvulla nuoria, oli silleen, että mitä tässä nyt? Koska ne eli sitä ironian sukupolvea, jolla mikään ei ollut totta defenssinä siitä, että kun 70-luvulla kaikki oli ollut totta, ja yhtäkkiä se oli paljastanut täysin läpimäräksi systeemiksi joku sosialismi esimerkiksi. Eihän sen jälkeen, jos olet ensin uskonut sosialismiin 20 vuotta, että se selkeä voi olla silleen, jes, uskon seuraavaan asiaan tosissani, vaan sä niin kuin käsittelet sitä ironialla.
Niin, siis se, se on helpompaa ikään kuin ostaa se, että mikään ei ole totta kuin se. Se on helpompaa ikään kuin ostaa se, että mikään ei ole totta kuin se, että olin väärässä tosi pitkään ja perusteellisesti.
No joo, siis itseironiset, sehän on suojamekanismi.
Varmasti koskee myös minua.
Itseironiset ihmiset, hän ei ole lainkaan ironisia, vaan ne sanoo ääneen sen, mitä ne pelkää muiden sanovan pian. Ja se on itseironian ajatus. Meidän täytyy jatkaa tästä jumalaisesta toisessa lähetyksessä vielä.
Joo, tehän sehän onnistuu.
Kyllä.